terorismu, pokus o napadení svrchovaného státu. Tak vnímají čeští politici informace o tom, že zodpovědnost za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích nesou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Na jedné straně 18, na druhé hned 20 vyhoštěných zaměstnanců ambasády. Měli by se teď za Česko postavit spojenci a jakým způsobem? A je to konec křehkých česko-ruských vztahů nebo dojde k jejich zmrazení? A proč český prezident zatím v celé věci mlčí? I odpovědi na tyto otázky nabídnou příští minuty. Hostem dnešního pořadu k věci je Jan Birke, poslanec ČSSD, místopředseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny České republiky. Dobrý den do Náchoda.
Dobrý den.
Tak pane místopředsedo, my jsme slyšeli z úst jak premiéra, tak vicepremiéra, že jde o ohrožení českého státu. Proč stále do této doby nezasedla Bezpečnostní rada státu? Jak by se to dalo v takových případech očekávat?
Já myslím, že primárně, pokud vím, tak dnes bude účasten na jednání vlády kolem 16:00 zástupce Bezpečnostní informační služby, kde bude samozřejmě informovat členy vlády o situaci, to znamená o, řekněme, hmotných, nehmotných a nebo zásadních důkazech, které vedou Bezpečnostní informační službu k tomu, nebo přivedly k tomu, že za celou kauzou ve Vrběticích jsou agenti ruské tajné služby GRU. To je první věc. Druhá věc je, ta otázka není na mě, jako nejsem premiér, to znamená premiér svolává Bezpečnostní radu státu. Podle mého názoru se ta situace vyhodnocuje především z toho důvodu, že tyto informace mají nějaký stupeň. Buď to stupeň důvěrný, vyhrazený, tajný nebo přísně tajný. V případě, pokud to je ve stupni přísně tajný nebo tajný, tak to samozřejmě do jisté míry může mít za následek, že k tomu má přístup pouze premiér a nebo vicepremiér nebo respektive ty nejbližší členové vlády. Ale co se týče třeba toho stupňu, pokud by to mělo takhle vysoký stupeň utajení, ty řekněme důkazy, tak to z jisté míry bude mít třeba komplikaci i pro dnešek svolaný bezpečnostní výbor v 18:30 poslanecké sněmovně, kde jsem všeho musel nechat a jedu do Prahy, takže tam budeme zcela určitě informováni panem plukovníkem Gorilkou taktéž o informacích tohoto typu.
Zdá se vám, že může jít o informace, které jsou opravdu bezpečnostním rizikem nebo mohou být v nějakém režimu vysokého utajení, tak jak říkáte, v situaci, kdy sám premiér mluví o tom, že by bylo potřeba je zveřejnit, tak aby ty informace, které má v tuto chvíli vláda nebo někteří její členové, aby je měli i občané České republiky?
Já jsem určitě pro zveřejnění informací, ale prosím, tady bych nechci nikomu dávat knížecí rady, ale dával na obezřetnost a to z jedného prostého důvodu. Na jedné straně mince je informovanost a právo na informaci nejenom pro vás, pro média, pro vás jako pro nosiče, ale pro občany České republiky, aby občané České republiky pochopili celou situaci, závažnost situace, to za prvé, ale za druhé, já bych zase v tuhle tu chvíli nezveřejňoval úplně všechna informace nebo veškeré důkazy, protože to do jisté míry může vést k nějakým nepředloženým reakcím, řekněme, Ruské federace, která na to bude reagovat a do jisté míry se na to může připravovat. Takže je tady třeba nechat se vést kvalitní a špičkovou práci doposavat bezpečnostních našich bezpečnostních složek a podle mého názoru v této věci by měl rozhodnout premiér a vicepremiér Hamáček a já mám pocit, že samozřejmě oba dva to velmi úzce koordinují. Takže tady je to otázka, co zveřejnit, v jakém rozsahu, ale čeští občané by zcela určitě měli právo mít aspoň na obecné informaci tohoto typu.
A vy budete tady na tom bezpečnostním výboru jako jeho místopředseda apelovat na premiéra, případně vicepremiéra, aby tedy nezveřejňovali veškeré ty informace právě z toho důvodu, jaký jste řekl, protože samozřejmě i sám premiér mluvil o tom, že jsou pouze důvodná podezření, což je stále ta formulace, kterou slyšíme od členů vlády, že je důvodné podezření, že ruští agenti byli zapojeni tedy v té akci ve Vrběticích. Tudíž obává se, že bychom přesně tak mohli odkrýt například karty, že by Ruská federace mohla lépe reagovat a vy tedy budete apelovat na to, aby se to nedělo.
Tak samozřejmě já se spíš nechám vést, protože nejsem expert na bezpečnostní služby a na bezpečnostní politiku státu. Jsem sice držitel vysoké bezpečnostní prověrky v letech 2004-2006. ale zkrátka dobře, pouze jsem měl tuto bezpečnostní prověrku nejenom pro Českou republiku, ale i pro NATO. Ale pravda je ta, že v těchto, řekněme, zpravodajských soutěžích nebo hrách, chcete-li, nebo zpravodajských záležitostích je vždycky třeba zvažovat tu míru zveřejnění těch informací tak, aby protivník, který je důvodně podezřelý, že napadl nebo dokonce provedl teroristický čin, a pokud je to pravda, a já to říkám zase, pokud se to prokáže, tak je to zcela určitě útok na Českou republiku, na její svrchovanost, na její svobodu, na její demokracii, ale zároveň zasahování do suverénního státu teroristickým činem. No a tomu samozřejmě, ale je nutné zveřejnit ty informace v takovém rozsahu, aby ta druhá strana se na to nemohla připravit, eventuálně na to nereagovat tak, aby vracet.
A premiér Babiš v České televizi mluvil o tom, že se o věci poprvé jednalo 7. dubna, že tedy minimálně někteří ministři tuto informaci měli od 7. dubna, ale nejenom ministři. Už tehdy bylo důvodné podezření, že by mohla být ruská rozvědka zapojena právě do toho útoku ve Vrběticích. Kdy se ta informace dostala k vám? Až na té tiskové konferenci, nebo jste ji také měl předem?
Ano, a je to dobře, že to nikdo neměl já. A řekl bych, že jsem velmi intenzivně poslední dobou díky mé účasti a neúčasti ve vládním angažmá velmi intenzivně jsem hovořil s panem Hamáčkem o této věci a musím říci, že ten dodržel absolutně nejenom slovo, které dal někomu podle mého názoru bezpečnostní informační služby, protože to celé koordinovali s panem premiérem, ale já jsem se vše dozvěděl až v té tiskové konferenci, o které hovoříte.
A tím spíš tedy, pane místopředsedo, když jste se dozvěděl, že ta informace už někde kolovala, že už oni někdo informace měl, dokážete v této souvislosti pochopit kroky, které se děly s ohledem na překotný odchod ministra Tomáše Petříčka z rezortu zahraničních věcí, následně nedovyřešené to, kdo vlastně ho v rezortu nahradí, Lubomír Zaorálek nabídku odmítl, následně Jan Hamáček převzal tedy na nějakou dobu, než bude tedy jmenovaný nový ministr zahraničních věcí, tento rezort pod sebe a jeho plán vyrazit vyjednávat o předdodávkách ruské vakcíny Sputnik V. My samozřejmě ty důvody neznáme, jestli to byl skutečně Sputnik V, kvůli kterému měl ministr Jan Hamáček vyrazit do Moskvy. A následná reakce ministra vnitra Jana Hamáčka, že tady ta cesta byla pouze jakousi zástěrkou. Vám se to zdá jako, řekněme, důvěryhodné vysvětlení té celé situace i to, jakým způsobem se vlastně řešilo všechno kolem nástupu Jana Hamáčka na ministerstvo zahraničních věcí?
Tak já se pokusím odpovědět na celou řadu otázek, které jste mi teďka položila v jednom sledu.
Dobře, tak já to zestručním, jestli je to pro vás důvěryhodné.
Já si to pamatuju. To znamená, začnu tou poslední a to, jestli je pro mě důvěryhodná ta informace Jana Hamáčka, věřím tomu. Víte, já lidsky Janu Hamáčkovi věřím a věřil jsem vždycky a věřit budu. Prostě proto, protože jsme přátelé a lidé si, přátelé si říkají pravdu a já nemám jediný důvod.
Dobře, tak v tom případě pozor, tedy musím, omlouvám se, já se omlouvám, že vám do toho vstupuju, ale já musím přidat reakci premiéra, protože on právě nepotvrdil to, že se jednalo o jakousi zástěrku. On sám řekl, že by se k té věci nechtěl více vyjadřovat a když dostal přímou otázku na to, jestli to měla být zástěrka, tak sám na to odpověděl, že ta cesta prostě byla zrušena. Z čehož tedy já si s dovolením překládám to, že ta cesta se měla uskutečnit a byla pouze zrušena.
Tak já, paní redaktorko, musím říci, že já nemám žádné informace o tom. Absolutně. A nechtějte, prosím, po mně, abych já argumentoval a vyargumentoval, jestli cesta měla být zrušená, nebo měla být potvrzená, nebo měla být uskutečněná, nebo měla být neuskutečněná. Zkrátka dobře, toto je přímo na komunikaci pana vicepremiéra Hamáčka. Ten to musí zkomunikovat. Vy jste se mě ptala na to, jestli je to pro mě důvěryhodná věc. Z toho, co vím, a to, vím toho velmi málo. Zkrátka moc toho vlastně vůbec nevím celé té kauze. Jinými slovy, ale dokážu pochopit, že pokud Honza Hamáček řekl, že prostě do toho Ruska nepojede, se rozhodl, že to bylo na základě kooperace s tajnými službami, tak já tomu samozřejmě věřím.
Já ještě přidám další vyjádření Andreje Danka pro Deník N, protože ten mluvil o tom, že se měl Hamáček v Moskvě setkat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. Dále informace i od novinářů. Vše bylo pro pondělní cestu připravené. Jednorázová víza do Ruska byla vyřízena i pro doprovázející novinář. Opravdu vše bylo tak do důsledku připraveno, když ani od samého začátku nebyl záměr tu cestu uskutečnit.
Paní aktorko, ještě jednou. Já jsem nevěděl, nebo respektive spekulovalo se o té cestě. Samozřejmě novináři o ní měli informace. Bylo to v té době, kdy já jsem měl trošku jiné starosti, protože jsem naprosto neuvěřitelným způsobem, a to je odpověď na tu vaši další otázku, mojí účasti a neúčasti ve vládě, kdy jsem neuvěřitelným způsobem zíral na tiskovou konferenci mého kolegy Lubomíra Zaorálka, který mě lidsky zklamal po tom, co tam řekl, a zároveň, když jsem věděl, že 3 neděle byl o celé záležitosti informován, že půjde do Černického paláce, a dokonce s tou věcí souhlasil. Zkrátka dobře, bylo to v době,
takže vy jste to vnímal, vy jste to vnímal, že z toho Lubomír Zaorálek vycouval, že tedy nejdříve řekl, že má zájem.
Ne.
Tak jsem vám možná
určitě
špatně
rozuměl. Nechci tady dávat nějaké spekulace. Podle mě názoru Lubomír Zaorálek chtěl jít do Černického paláce, pak se to prostě z nějakých nepochopitelných důvodů rozmyslel a dostal nás a pana předsedu Hamáčka do velmi složité situace. Já jsem chtěl jenom pomoci panu předsedovi Hamáčkovi, a za den, když jsem zjistil, že pan Lubomír Zaorálek nechce odejít a chce zůstat na ministerstvu kultury a pracovat dál, tak samozřejmě je naprosto moje zbytečná věc, abych já se v tom dál angažoval. To znamená, to je moje role k této věci, a tím jsem já celou věc uzavřel a už se o ní nechci dál bavit. Co se týče toho angažma a vůbec jako té cesty, jak už jsem odpověděl, já nemám žádný detail k té cestě, absolutně. Nevím ani, kdo měl s panem Hamáčkem jet, omlouvám se, nemám ty informace, věřte mi to, prosím. A znova říkám, to, co dneska říká pan vicepremiér, tak já mu věřím lidsky, protože prostě tak to mám já nastaveno, já lidem věřím. No a pokud to má vysvětlit, tak to musí vysvětlovat pan vicepremiér, to znamená Jan Hamáček.
Pane místopředsedo, pojďme tu diskuzi tady teď trošku posunout. To, co je zřejmé, a ty informace samozřejmě bez pochyby máte, je tedy, že reakce české vlády byla, že vypověděla 18 pracovníků ambasády v České republice. Údajně šlo o lidi, kteří byli napojeni právě na ty dvě zpravodajské služby ruské, které se měly podílet na tom útoku. Jenže ruská reakce na sebe nenechala dlouho čekat a odpovědí je vypovězení dalších 20 diplomatů z velké části, jde o 16 diplomatů a 4 další pracovníky z ambasády v Rusku. Jak tento krok Ruska vnímáte?
No, musím říct, že samozřejmě podle mého názoru náš návrh, a myslím, že řešení premiéra a vicepremiéra na to vyhostit samozřejmě 18 lidí z ambasády, kteří jsou napojeni na GRU, já myslím, že je jasný a srozumitelný. Myslím si, že jsem moc rád, že jak já, tak i někteří mý kolegové, myslím, že i Karel Havlíček se vyjádřil, že dneska není vůbec debata o tom, aby se ruská státní společnost aktivně zúčastnila jaderného tendru v Dukovanech. To si myslím, že tento příběh naprosto skončil. No a v neposledním řadě reakce ruské strany. Víte, mě na tom zarazila jedna věc, nejenom, že těch lidí je 20, ale že tam je odvolán, respektive stáhnut i zástupce velvyslance. To už je trošku vyšší level, a minimálně v mém, řekněme, pojetí, když jsem v době, když jsem dělal šéfa kabinetu předsedy vlády a měl jsem dočinění řešení, řekněme, některých diplomatických vztahů a řekněme i některých bezpečnostních věcí, kterýma jsem přicházel do styku, tak toto je velmi neobvyklé. Toto je velmi neobvyklé
tím,
podle mého názoru.
Neříká si tím podle vás Rusko o protireakci? I tím, jak je ten krok tvrdý.
Podle mě, ano, připadá mi trošku provokativní. Já si myslím, že teďka je nutný krok, který podle mého názoru vím, že Jan Hamáček chce udělat, že přijde s nějakým návrhem k premiérovi, jak na to adekvátně reagovat. Myslím, že správně pan vicepremiér Hamáček informoval naše partnery v Evropské unii a samozřejmě musíme informovat naše spojence v rámci aliance NATO. Toto je prostě útok v případě, pokud se to prokáže, na svrchovaný, na demokratický stát, a pokud se toto prokáže, tak je to útok na jednoho ze spojenců. Nicméně, znovu říkám, nerad bych tu situaci eskaloval, ale pravda je, že je to trošku provokativní krok ze strany Ruské federace, a já si počkám na to, jak na to bude reagovat pan kolega Hamáček. A tím se dostávám k odpovědi na váš další dotaz v té, řekněme, sérii otázek, proč vlastně dneska tam není pan kolega Petříček a je tam pan Hamáček. Já jsem moc rád, že tam je pan Hamáček, protože toto je velmi neobvyklá situace a velmi vážná situace pro Českou republiku, a já jsem rád, že tam je právě na pozici ministra zahraničních věcí. Tím nechci znevažovat pana kolegu Petříčka, ale takhle zkušený politik se zkušeností zahraniční politiky, který bezesporu, a to nikdo nemůže zpochybnit, pan Hamáček, který dokáže samozřejmě velmi kvalitně komunikovat nejenom se zahraničním svými kolegy a v rámci Aliance Evropské unie, ale mají samozřejmě notnou dávku citu pro spolupráci se zahraničními službami.
Naším hostem dnešního pořadu K věci zůstává Jan Birke, místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny. Pane místopředsedo, pojďme ještě k reakci vlastně třetí zúčastněné strany. My jsme zatím nemluvili o tom, jakým způsobem se k celé věci vyjádřil, respektive nevyjádřil do této chvíle prezident Miloš Zeman. On je dlouhodobým kritikem činnosti BIS. Připomeňme tahanice o povýšení šéfa BIS Michala Koudelky do hodnosti generála. Vláda s tím návrhem neuspěla dokonce pětkrát. O bezpečnostní informační službě se vyjadřoval jako o čučkařích. Jak vy vnímáte vlastně tuto retoriku prezidenta, vrchního velitele ozbrojených sil vůči bezpečnostním složkám v České republice?
Tak já se pokusím zareagovat nejdřív na to, proč vlastně ta reakce vlastně se trošku pan prezident si dává na čas. Tuším, že ta reakce bude vlastně až do konce tohoto týdne. Podle mého názoru, já si myslím, že doposavat. A je to moc dobře, že pan prezident reagoval. Komunikoval s těmi nejkvalitnějšími nebo nejpovolanějšími lidmi, kteří v té věci jsou, a to je premiér a vicepremiér.
A vy máte
to si
opravdu
myslím,
pocit,
že je velmi dobře.
Vy máte opravdu pocit, já se hrozně omlouvám, že vám do toho skáču. Vy máte opravdu pocit, že to je adekvátní reakce na to, že byla narušena svrchovanost českého státu cizí mocí. Tak jak o tom mluvil, to nejsou moje slova, to jsou slova premiéra Andreje Babiše. A že v této věci prezident více než týden mlčí a mlčet bude.
Tak ne, já se k tomu hnedka dostanu. Podotýkám, že teďka doposavat pan prezident hovořil s těmi lidmi, kteří jsou kompetentní v té věci konat. Pak samozřejmě je druhá věc, což do jisté míry musíte si ale představit, že prezident republiky, České republiky Miloš Zeman je představitel státu a jeho vyjádření bude mít globální dosah. Globální dosah. To znamená, v tomto případě, pokud vím, tak celý svět sleduje Českou republiku i z hlediska toho, co se nám přihodilo, a pokud se prokáže, že Ruská federace, tak to má globální dosah, tak jako je vyhoštění diplomatů ze Spojených států nebo vyhoštění dalších diplomatů z jiných evropských zemí. Pokud se nepletu, tak jsou minimálně 3 nebo 4. Jinými slovy, já bych tady nevyčítal panu prezidentovi, že si chce velmi vážně zvážit všechny kroky a všechny argumenty a všechny detaily, protože znova opakuju, všichni se bavíme pouze jenom, že v případě, že se toto stalo, že nemáme žádné věcné důkazy. To znamená, já tady bych pochopil, že pokud pan prezident bude potřebovat veškerý čas na to, já bych mu ten čas velmi rád dal, protože jeho prohlášení bude zásadní nejenom pro občany v České republice, ale podle mého názoru nejenom pro Evropu, ale pro celý svět, protože do jisté míry to může posunout, řekněme, tu krizi nějakým směrem, a nebo ji může prohloubit, a nebo ji může zase naopak svým způsobem uklidnit. Takže tady bych mu to nevyčítal, a do jisté míry ty karty má v ruce pan prezident a může se hrát klíčovou roli, řekněme, v té globální politice.
Vy nevnímáte jako problém, že prezident, který dlouhodobě, řekněme, lobuje za zájmy Ruska v České republice, který je dlouhodobě Rusku nakloněn, předjednával vakcínu Sputnik V v České republice, že v této věci, kdy BIS předloží jasné důkazy, že tedy, byť vy říkáte, že ještě samozřejmě bude následovat další vyšetřování, to nespochybňuji, ale nicméně ty důkazy jsou asi natolik přesvědčivé, že reakce českého státu je vyhoštění 18 diplomatů, což je skutečně v historii bezprecedentní krok. Tak z toho důvodu vy si myslíte, že by nebylo na místě, aby se prezident k té věci postavil a zaujmul stanovisko co nejdřív? Ten týdenní prodleva prostě zavdává příčinu k různým úvahám, spekulacím, co vlastně teď hrad radí, jaké vyhlášení vlastně chce v tomto ohledu dát.
Tomu rozumím, naprosto chápu veřejnost, chápu samozřejmě i vás, novináře, do jisté míry, abych asi zcela určitě to prohlášení udělal dřív, ale nechci nikomu radit. Znova říkám, pan prezident je v této věci svobodný a zásadně rozhodne, a ty důvody, proč já bych tuhle tu chvíli netlačil, jsem vám řekl. Na druhou stranu pravda je ta, že ještě jednou opakuju, prostě musí se prokázat ty jednotlivé důkazy, a to, že pan prezident dlouhodobě, řekněme, podporuje Ruskou federaci. No, víte, já mám ne zprávy, ale v případě, pokud vím, že pan vicepremiér s panem premiérem a s panem prezidentem zcela určitě, a to mi věřte, konzultovali právě vyhoštění 18 diplomatů z České republiky, protože to se prostě ze znalosti věcí historicky vím, o čem mluvím, se tyto klíčové věci vždycky prodiskutovaly s prezidentem a může tam sedět jakýkoliv prezident, jakýkoliv premiér, tak zcela určitě, kdyby pan prezident reagoval negativně, to znamená, že by s tím nesouhlasil, což se nestalo. To znamená, on to vlastně nějakým způsobem schválil. Dobře. Po té konzultaci, tak si nemyslím, že by pan prezident měl nějaké, řekněme, jiné, řekněme, přesvědčující argumenty toho, že by se mělo, pokud se prokáže ta GRU akce, chránit Rusko.
Tím, kdo na celou tu akci reagoval, byl ale bývalý prezident Václav Klaus. Tak si dovolím ocitovat část toho jeho vyjádření. Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna. A proto zoufale hledali jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Jak vy toto vyjádření bývalého prezidenta vnímáte?
Víte, já se přiznám, že k vyjádření bývalých pánů prezidentů se samozřejmě můžu vyjadřovat 10krát, 100krát. Tady mě to ale hrozně mrzí, protože pana profesora si vážím nesmírně. Mě už zabolelo vyjádření v době, kdy zveličoval COVID-19, kdy zveličoval, že zásadně nebude nic respektovat. A já se v té době na plicní klinice v Hradci Králové dusil a bojoval jsem o život, jo. Tím nechci říct, že bych znevažoval pana ex-prezidenta nebo
takže
pana
vám
prezidenta
přijde,
Klauze,
že tuto věc také pan
ale
ex-prezident
mě to případné
zlehčuje.
No jednoznačně. Já si myslím, že jako zveličovat takovou tu věc je tak něco nebezpečného pro situaci, kdyby se toto prokázalo, protože podotýkám ještě jednu věc, kterou já bych zcela s vaším prostřednictvím chtěl zmínit. Tam došlo nejenom obrovským materiálním škodám v těch Vrběticích, ale došlo tam především hlavně ke dvou ztrátám lidských životů. A já si myslím, že by Česká republika, a to je už jenom úctu k těmto životům, by pan ex-prezident měl vážit slova. To za prvé a za druhé, já zcela určitě, a to nebude asi předmětem debaty na dnešním, řekněme, bezpečnostním výboru, kde budeme seznámeni se všemi informacemi, ale budu zcela určitě iniciovat minimálně na poslaneckém klubu anebo při rozhovoru s panem místopředsedou vlády, že by Ruská federace, pokud se prokáže její řekněme, spoluúčast nebo účast na tomto aktu, tak nejenom, aby nám samozřejmě rovnala ty miliardové ztráty, které jsme udělali, ale především, aby se samozřejmě nějakým způsobem minimálně omluvila těm rodinám, kde zabili otce od rodin. To je prostě strašná věc.
A to chtějí i opoziční poslanci, pokud se iniciuje svolání mimořádné schůze, tak by právě chtěli omluvu a nějakou účast ruskou na té sanaci těch škod. Každopádně prosím jenom velmi stručně na závěr. Ve čtvrtek vyprší ultimátum, které se týká toho, jestli si vláda půjde říct o důvěru do poslanecké sněmovny. Půjde nebo nepůjde podle vás? Měla by?
Já si myslím, že bychom měli dovládnout v takhle složité situace, destabilizovat vládu, rozstřelit vládu a jít do nějakého úřednického experimentu je prostě nezodpovědnost. Já chápu opozici, že to chce udělat, ale pravda je ta, ještě jsme se pořád nevypořádali s covidem a v neposlední řadě máme tady bezpečnostní riziko, které může dopadnout fatálně nejenom pro tuto zemi, Evropu, ale celý svět. A já bych to v žádném případě nezlehčoval, proto bych tuto vládu udržel, protože dle mého názoru, jak premiér, tak vicepremiér to zvládli minimálně doposavat velmi dobře.
Hostem dnešního pořadu k věci byl Jan Birke, poslanec ČSSD a místopředseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovně. Děkuju vám za to. Naschledanou.
Děkuju za pozvání.
Vám, vážení diváci, děkuju za pozornost a sledujte dál pořady CNN Prima News. Těším se na viděnou.
Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše radosti a starosti, zprávy od vás i